Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Nire historia zenbat ondaraletan.
Eta Metrópoli Foralean, gaur elkarrizketa nagusian, Euskara Bideko zuzendari kudeatzaile Javi Aracama. Egunon, Javi.
Egunon, Jokluz.
Bueno, badakigu gero jarraian bira garrantzitsu bat duzula, da horregatik elkarrizketa telefono zeinen dugu, egin beharko dugu. Tira, gaurkotasunak eraman gaitu, zuregana jotzera, izan ere, Europako Kontseiluak txostena plazaratu zuen herenegun Euskarak Espainiako estatuan, erran nahi baita Euskal Herrian, nagusiki, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako Foru Erkidegoan alegia bizi duen egoeraren gainean. Horren balorazio egineko genuke zurekin eta lehenik eta behin txostena zer den, norketa nola egiten duten azaldu nahiko genuke. Bost urtean behin plazaratzen dute eta helburua hizkuntza gutxituen Europako karta sinatua duten estatuen egoera aztertzea izaten da, ezta?
Bai, ala da. Txostena o zorroztasun osoz egiten da egia izan da. Guk adibidez duela urte bat baino gehiago jaso genuen lehenengo, bueno, zirriborro bat eta informazio eskaera eta guk ez bakarrik Euskara Bideak, gobernuko beste departamentu guztiak aukera izan dugu erantzuteko, gure alegazioa, gure iritziak emateko. Ondoren bilera bat egin genuen hemen Nafarroan, Iruñean, urtarrilean, aurtengo urtarrilean, oker ez banago, eta ondoren oraindik hainbat mezu truke izan ditugu, bueno, pues dituzten zalantza ezberdinekin eta bai, azpimarratuko nuke zorroztasun handiz egindako txostena dela.
Administrazioekin ez ezik, herri ekimeneko euskalgintzarekin ere harremanetan jartzen dira eta haien zuzenketa proposamenak ere jasotzen dituzte, ez da?
Bai, euskararen eragile guztiekin saiatzen dira biltzen, Hortaz, bueno, pues haiek haien zerrendak dituzte, baina horrez gain, pues bueno, pues guregana adibidez etorri ziren, ez? Zerrenda aurkeztu eta esanez, bueno, pues norbait faltan botatzen baldin baduzu eragile publiko edo zibil bat, ba ongi etorri izanen da, ez? Egia esan da, etortzen direnean oso agenda beteta daukate, baina bai, saiatzen dira, ba hori, eragile guztiekin egoten kontrastatzen, ematen diegun informazioa, claro, kontuan hartu behar da, hemen, pues, estatuko administrazio publikoak hitz egiten duela, Nafarroakoak ere bai, eta, bueno, bakoitzak bere interesak eduki ditzake, ez, eta haiek kontrastatu behar dute informazio guztia, eta hori egiten dute, ba, txostena, ja, behin betiko eskaleratu baino lehen. Bai, esan nahi dut, oraindik, bueno, hau dela, adituen txostena, eta orain, bueno, ministroen kontseiluak ontzat eman behar duela, normalean gertatzen dena, baina, bueno, formalki, falta da pauso hori oraindik.
Bai, eta bero argituko dugu, ez dela loteslea txostena, hori ere argi gera bedi.
Hori da.
Ana Oio kontseilariak lehendakari ordeak txostenaren balorazio positiboa egin du. Nafarroa garaian azken urteotan egin diren aurrera pausoak aitortzen dituelako, bat altzatoz irakurketa horrekin.
Bai, balorazio positiboa egiten dugu, bueno, egin handi batean ados gaudelako bere edukiarekin, eta bueno, Nafarroako gobernuko akordio programatikoan jasotzen da, arretaz jarraituko direla Europako adituen txostenaren gomendioak aplikatzeko asmoz, eta hori gure borondatea. Eta bai, txostenean, bueno, aurreko txostenean ja, 2016an amaitzen zena, kontuan hartu behar dugu, orain aztertzen duten epea dela 2017 eta 2021ekoa. Eta bueno, aurreko txostenean ja esaten zen, 2015an inflexio puntu bat egon zela Nafarroan, hizkuntza politikari dagokionez, eta bai txosten horretan, bai oraingo honetan ere, bueno, pues jasotzen dira, hainbat aurrerapen, hainbat hobekuntza, ez dakit, pues referentzia egiten zaio euskaltegiak eta helduen euskarazko irakaskuntzari, sentsibilizazio kanpainei, hizkuntzaren prestigioa ezagutza eta erabilera bultzatekon kanpainei, euskarazko edabideek, euskararen aldeko elkarteek jasotzen duten tratamenduari, bueno, eta abar luze bati, egiten zaio referentzia, eta bueno, pues guretzat pozgarria da ikustea, bueno, 2015tik egondako aldaketak onartzen direla. Eta claro, gero, etxeko lanen kontua dator, ziur aski sartuko gara horretan, garrantzitsuena delako. Baina bueno, abia puntu bezala, pues ez dago gaizki, hori onartuta ikustea bai.
Inflexio puntu hori, ez da, 2015eko gobernu aldaketarekin abiaturikoa. Kritikoa ere bada, zuk aurreratu duzun bezala, eta hor Euskararen foru legeak ezarririko zonifikazioarekin batez ere bada, kritika egiten du, ez da, Euskararen normalizaziorako muga dela dio, bere lehendabiziko gomendioa. Atzo, hizkuntzen behatokiko, hizkuntza eskubideen behatokiko buru Agurne Gaubeka izan genuen Euskal Herria Irratian eta hain zuzen ere gomendi horren edo kritika horren garrantzia nabarmendu zuen.
Hori, bueno, aurreko txostenetan ere hainbatetan aipatu izan da, baina uste dut, bueno, irmotasun berezia edo txosten honek aipatzen duela hori, ez?
Zer iruditzen zaizu aipamen hori?
Bai, egia da, gomendioen, bueno, arloan, orain arte zela agertzen, eta nik uste dut, ba, bueno, ba, eragile ezberdinek egindako lanari esker agertzen dela, hau da, pues, haien bizitan jasoko zuten, ez? Kexa hau, ni pertsonak egon nintzenean haiekin beste eragile zibil batzuk egon ziren, eta batek baino gehiago pues foka jarri genuen, ez? Horretan ados nago adituek proposatzen dutenarekin, aldi berean badakigu zoritxarrez gaur egun parlamentuan ez dagoela gehiengorik lege aldatu alizateko, badakigu aldaketa hori egitea bakarrik parlamentuari dagokiola, eta bueno, gure aldetik ba gomentzitzen saiatzen jarraitu behar, eta bueno, bide honetan hau bezalako txostenek, adituen hausnarketek, ba nire ustez indarra ematen digute edo ematen dieten nolabait hizkuntza eskubideen aldeko posizioei.
Aipatzen duten beste kontu bat, herritarrek administrazioarekin harremanak euskaraz egiteko duten eskubidea, hori ez dagokio soilik Nafarroko gobernuari, biztan da tokiko administrazioei ere badagokie, estatuaren administrazioari, baina Nafarroko gobernuari ere bai, eta aipatzen du hor traba handiak daudela, desoreka edo desproportzio handia, herritar euskaldun kopuruaren eta herritarrak euskaraz hartatzeko gaitasuna dute funtzionarioen artean.
Bai, bai, horretan ari gara lan egiten buru belarri, egia esan da, bai Euskara Bidean eta kasu honetan zeharkakotasunez gobernuan. Nik espero dut laizter Nafarroko gobernuak onartzea departamentu guztien hizkuntza planak eta horiekin batera euskarazko eskakizuna daukaten lanpostuak, onarpen hau izanen delako benetan aurrera pauso handia euskaldunon hizkuntza eskubideen defentsan eta euskarazko arretaren bermean. Ez bakarrik jauzi kuantitatibo bat izanen delako, langile euskaldun gehiago egonen dira, gogoratu nahi dute 2015ean, bueno, irakaskuntza aparte utzita, langileen 0,9 bakarrik zegoen multzo honetan, euskarazko perfila zeukan multzo horretan, gaur egun 1,3 baino pixkat handiagoa da, eta guk espero dugu urrengo hilabetetan 1,5 iristea. Hortaz, kuantitatiboki, badakigu oraindik bueno, pues asko falta zaigula, baina ari gara, ez? Eta gero kualitatiboki ere garrantzitsua iruditzen zaigu, zeren bueno, hor bai Euskara Bideak gehien bat koordinatu du prozesu hau, eta fokoa jarri da edo saiatu gara beti lanpostu elebidun horiek eramaten, bueno, publikoarekin, jendearekin harremana daukaten lanpostuetara, ez? Eta hortaz, espero dugu, urrengo hilabetetan azkenean onartzen baldin bada, ala espero dugu, bueno, pues jendeak nabaritzea, ez? Aldaketa hau hainbat leku estrategikotan.
Hori da galdera, ez da, departamentuetako euskara plan horiek noiz onartuko diren, eta ea gobernu osoak onartuko dituen, erran nahi baita PSN ados dagoen.
Bueno, momentuz departamentu bakarra falta da, eta hezkuntza departamentua falta da, eta hemendik ordu batera bilera daukat hezkuntzako zuzendari nagusiarekin, besteak beste, gai hau lantzeko. Espero dut ja urrengo astetan baino egunotan gaia konponduta egotea, bideratuta egotea, eta gaiak bere prozesua, bere tramitea jarraitzea normaltasunez.
Honekin guztiarekin lotuta, Nafarroko gobernuak atzo onartu zuen merezimenduen dekretua, funtzio publikarako sarrera arautzen duena, 2017an, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak Uxue Barkosen gobernuarena bertan bera utzi zuen, edo bertan bera utzi zuen horren dekretu horren zati handi bat, orotik bost urte joan dira, erraz esaten da, baina hor tirabira ugari izan dira, Javi.
Bai, denbora gehiegi pasatu da, eta lazgarria da ikustea denbora guzti honetan, hainbat eta hainbat deialditan ez dela baloratu euskara Nafarroako zati handi batean, ez bakarrik baloratzen jarraitu da eremu euskalduneko izeneko eremu horretan, ez espazio horretan. Nik onartu behar dut askoz gertuago nagoela 2017ko dekretu horretatik orain onartu denetik baino. Eta aldi berean onartu behar da 2019ko sententzia horiek guztiz baldintzatzen dutela ondoren emandako pausoak, ez, baldintzatzen dituzte guztiz. Zergatik, zalantzan jartzen jarri zituztelako sistema guztiak meritoak aplikatzeko, ez bakarrik euskara aplikatzeko. Orain sententzia horiek esaten dute zerbait, eta berdin kasu honetan berdin euskara edo atzerriko hizkuntza bat edo informatika, zerbait meritatu nahi baldin bada, zerbait kontuan hartu nahi baldin bada meritu gisa, demostratu behar dela iaia lanpostuz lanpostu, behintzat espezialitate zerikusi zuzena daukala lanpostu horrekin, ez, eta bere funtzioekin. Eta horrek bai ekarri dituela guk nahiko ez genituzken murrizketa batzuk, batez ere osasunbidean espezialitate kopuruan, azkenean ez da izan liteken bezain larria, nik uste dut iritsiko dela ikusiko da
hori arbitzen dugun, ze seguru asko garrantzitsuena edo berriena da, ezta, hor bagenekien Nafarroko kontseiluak zirriborroa atzera bota zuela argudiatu, zain zuzen bai, aipatu dituzun ebazpen judizial horiek ez zutela ahalbidetzen osasunbidean lanpostu guztietan euskara baloratzea. Horren aitzinean irtenbidea zein izan da, oposizioz edo deialdi egitea balorazio hori plaza bakoitzaren?
Bai, deialdi baloratu beharko da zein espezialitateek betetzen dute baldintza hori, ez? Horretarako euskarabidean gure laguntza eskaini dugu koordinatzeko, hizkuntza planen kasuan egin genuen bezala. Hau da, ez da logikoa, ez dakit, ez? Deialdi batean, departamentu bateko deialdi batean ezin da gertatu, ez? Ez baloratzea beste departamentu batean baloratzen ari dena, ez? Lanpostu berdina dantzekoa sari baldin bagara. Hortaz, guk gure burua eskaini dugu laguntzeko prozesu horretan eta ambizioz jokatzeko, baina egia da, horre sententzia batzuk daude, eta gustatu ala ez, politika publiko egiten duzunean, legearen barruan egin behar duzu, ez. Ta gero, gu oso kritiko izan gara honekin, gehien bat eremu ez euskaldunean ez duelako aurre ikusten euskara baloratzeko aukera, ez. Hori oso mingarria da eta horren kontra egon gara beti, baina une honetan mai gainean daukagun aukera bakarra behintzat aurrera egiteko zonalde mistoan balorazioarekin eta zonalde mistoan dauden lanpostuen 80%, aukera bakarra hau da, ahotsak entzuten direnean eskatzen dutenak erretiratzeko dekretu hau, nik sentitzen dut, baina alternatibarik ez dagoen enean, hori egiteak suposatuko luke atzeratzea printzipioz gutxienez urte batez, ze hau da kostatzen dena zerotik abiatzea foru dekretu bat, baina ikusi gabe ze alternatiba dagoen, niri ezait iruditzen bidea. Egongo ginateke gutxienez beste urte batez, ikusiz nola euskaraz den baloratzen zonalde mistoan, eta hau bai izango zela onartezina.
Ahotsak aipatu dituzu eta Idurreski Isabel, Euskalgintzaren Kontseiluko buruaren idazkari nagusiarena entzunen dugu.
Atzera egin dezatela dekretu honekin eta egin dezatela hizkuntz berdintasunerako eta hizkuntz eskubideen, hau da, oinarrizko eskubide baten bermerako zoru gutxienekoa izango den dekretu bat.
Hau zen, aipatzen zenuen eskaera, ez da?
Bai, ez dago gehiengorik, parlamentuan ez da gobernuan ere, dekretu alternatibo bat egiteko, nahiko genuke lehen esan dut, ez? 2017koa askoz gertuago sentitzen dudala, baina hemen politika gintzan eta ulertzen ditut eragile sozial guztiak, eta ziurazki egongo naiz ados hausnarketa askorekin, baina politika gintzan posible dena, eta errealitatean oinarrituta egin behar dugu politika, eta sententzia batzuk daude, eta gehiengo posible batzuk une honetan mintzat daude, eta zelai horretan jokatu behar dugu. Bestea, pues da, borondateak adieraztea, baina alternatibarik ez baldin badago, nik jarraitzen dut pentsatzen, onena dela, konpontzea euneko larogeita pikoko, iaia larogeita marreko langileen egoera, zona de mistoan daudenak, eta insistitzen jarraitzea, nola ez, eremu euskaldunera eramateko euskararen balorazioa.
Hori da aurreikuspena, osasun bidean, eremu mistoan, euskara baloratu alizatea, euneko larogeita marraren bueltan, euneko larogeita bia irakurritan eukan nik,
bai, osasun bidean barkatu, bai, baloratzen da oposizioetan, ez? Beste departamentuetan baloratzen da, pues leku aldatze lehiaketetan eta bar, baina administrazioan sartzeko bakarri baloratzen da azterketetan nola bai, azterketak egin ondoren osasun bidean, ez? Eta bai, osasun bidean zonalde mistoan kokatzen dira lanpostuen 70% inguru eta horien bai, 80-83 izan zen duela hilabete batzuk atera zen kopurua, funtzio publikoko zuzendari nagusiak emandako datua da, sindikatuen aurrean, baina bueno, orain berretsi beharko da urrengo hilabetetan. Nik espero dudana da, eta hortaz eta horretarako egon gara aholkularitza lanak egiten, espero dudana da zenbaki hori alik eta altuena izatea.
Aipatu dugu, Nafarroko gobernuak onartu duela dekretua, aurretik bidali ziola Nafarroko kontseiluari zirriborroa eta hortik etorri zen aipatu dugun zuzenketa. Orain berriro, Nafarroko kontseilura itzuli behar da, premiaz tramitatzeko eskatu diozue 15 eguneko epean, espero dezakegu, beste zuzenketarik?
Bueno, bai, tramite hau berriro eginda, berriro bidali da txostena, bueno, ziurtasun juridikoa bermatzeko, hori diote legelariek, eta ez naiz hartuko horretan, ezin dut, eta guk espero dugu Nafarroko kontseiluak ontzat ematea proposamen hau. Egia esan da, uste dut egin diren aldaketak, batez ere egin direla, azken txosten haien ebazpenean jasotzen zen guztia jaso alizateko, inolako arazo juridikorik ez edukitzeko, eta noski bai, espero dut ontzat ematea. Hau esan da, guk argi daukagu, legearen ikuspuntutik, berme osoa ematen duen bide bakarra dela euskara ofizialea izatea Nafarroa osoan. Hau ja esaten dute nola bait, 2019ko sententzia horiek. 2019ko sententziak ez dira sartzen, inolako momentutan, eremu euskaldunerako proposatutako neurrietan. Besteri gabe esaten dute han euskara ofiziala dela eta horren ondorioz Nafarroako gobernuak eskubidea daukala, eskakizunak eta merituak eta kakotxartean nahi duen moduan antolatzeko beti ere, realitate baten barruan eta bar, baina ez dira sartzen eta ez dute ukitzen deus, ez? 2017ko dekretua ez zen ukitu ez da puntu batean ere eta hori da, ofizialtasunak ematen diolako berme eta segurtasun hori eta gure hori da gure apostua eta horren bidean lan egiten jarraitu behar eta itzultzen gara Europako txostenera, ez?
Ederki, bada Euskara Bideko zuzendari kudeatzaile Javier Akama, estimatua dago, sarri arte.
Eskerrik asko, agur.